bliver altid så glad, når jeg får lov til at se på alle jeres skønne ansigter. Det er dejligt at være sammen med jer den her søndag morgen. Og jeg håber, I har haft en god uge, og at I har oplevet, at Herren bare har været med jer den her uge. Det var også dejligt bare at synge sammen med jer, og ja, det er jeg virkelig glad for. Vi er jo lige gået igennem foråret, og nu er det godt nok sommer, og selvom vejret ikke er så sommerligt, så har vi dog trods alt haft nogle solskinsdage. Og i foråret så kender vi til mange forskellige forvandlinger. Vi kender til, hvordan der lige pludselig kommer blade på træerne, og hvordan der lige pludselig vokser frugt, der hvor der i vinteren har været helt bart, der hvor der har været helt tomt. Så springer det hele frem i foråret, der vælter frem med liv i foråret. Og der er også mange ting, mange dyr, mange insekter, som går fra at være, så at sige, lidt grimme, til faktisk at blive til noget ret pænt. For eksempel kom jeg til at tænke på sommerfuglelarver. Det er ikke de mest charmerende insekter, nødvendigvis. Jeg ved ikke, om I har gået en tur en dag udenfor, og så simpelthen set sådan en helt klasse med fyldt med larver. Ikke super indbydende, ikke super charmerende. Men som I ved, så er der det fantastiske med sommerfuglelarver, at de gennemgår en forvandling. De bliver ikke ved med at være så at sige, klamme og ulækre, selvom de selvfølgelig er Guds skabning. Men de bliver til en puppe. De laver en puppe, og så på et tidspunkt, så kommer de ud af den puppe, og så er de fuldstændig forvandlet og blevet til smukke sommerfugle, som vi virkelig kan beundre. I dagens tekst skal vi høre om en langt større forvandling, end det, der sker med sommerfugle, eller end det, som sker med noget som helst i naturen, eller i film, eller nogen andre steder. Nemlig den forvandling, som Jesus bringer til enhver, som tror på ham. Og vi skal se på, hvordan det, som Jesus bringer, er radikalt anderledes fra det, som jøderne på daværende tidspunkt havde fået ind i deres hoveder, særligt de religiøse ledere. Vi skal se på, hvordan Jesus han fuldstændig forvandler liv. I må gerne slå op i jeres bibler på Lukas evangeliet kapitel 5 vers 33 til 39. Og vi fortsætter vores serie i Lukas evangeliet. Lukas evangeliet kapitel 5 vers 33 til 39. Lad os læse sammen. De sagde til ham, Johannes' disciple faster ofte og holder bøn. Det samme gør farisæernes disciple. Men dine, de spiser og drikker. Jesus sagde til dem, kan I få brudsvendene til at faste, mens brudgommen er sammen med dem? Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem. I de dage skal de faste. Han fortalte dem også en lignelse. Ingen river en lap ud af et nyt stof og sætter den på en gammel kappe, for så river man det nye stof i stykker, og lappen af det nye stof passer alligevel ikke på det gamle. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække, for så springer den unge vin sækkene. Vin løber ud, og sækkene ødelægges. Nej, ung vin skal fyldes på nye sække. Og ingen, som har drukket gammel vin, vil have en ung, for han siger, den gamle er bedst. Lad os bede sammen. Himmelske Gud og Far, jeg takker dig for dit ord. Jeg takker dig for det privilegie, det er, at vi har adgang til dit ord. At vi kan høre det på hver vores sprog. Jeg takker dig for, at vi også kan være forsikrede, at du taler til os gennem dit ord, og du har noget at sige til os gennem dit ord. Herre, jeg beder sådan om, at du må tale til os i dag, og selvom den her tekst måske ikke på overfladen virker relevant for vores liv, så beder jeg om, at du virkelig må gøre det klart for os, hvordan vi også bør lade os forvandle af den her tekst, og hvordan vi bør tage den her tekst til os. Her jeg takker for, at din søn Jesus, han bringer noget radikalt anderledes. At Jesus, han bringer forvandling. Og jeg takker for, at Jesus, han bringer håb ind i hvert af vores liv. God Gud og Kongen, tal til vores hjerter i dag. Hjælp os mig med ikke at være til hindring for dit ord. Hjælp mig at formulere mig klart og tydeligt. Og må dit navn få ære i dag. I Jesu Kristi navn. Amen. For nogle måneder siden, så måske den observante lytter eller læser har måske opdaget, at vi faktisk lige har sprunget 5 vers over. Det vil så sige, at det har vi faktisk ikke, fordi at Mika han allerede så fint for nogle måneder siden omkring januar prædikede over de her vers. Men alligevel så giver de faktisk en vigtig kontekst til den tekst, som vi er i nu. De vers, som Mika han prædikede over for nogle måneder siden, der hørte vi om, hvordan Jesus han kaldte tolleren, eller den der opkræver skat, altså skatteopkræveren Levi. Også med andre ord et andet navn, Matthæus. Og vi hørte om, hvordan Levi eller Matthæus, han simpelthen efterlod alt og fulgte Jesus, da Jesus kaldte ham. Og det var ikke bare nok med at følge Jesus. Nej, Levi ville også holde en fest for Jesus. Jesus, han kunne godt lide fester. Det er ret overraskende, er det ikke det? Vi hører faktisk om, at Jesus han tager med til ret mange fester og spiser med ret mange mennesker. Og sådan set er i ret livligt humør. Så Levi han holder en fest for Jesus, og Levi han inviterer alle sine tollervenner, alle dem, som samfundet egentlig ikke kan lide. Det var ikke særlig prestigefyldt at være skatteopkræver eller toller, fordi nok kunne man blive rig ved det, men det var ofte forbundet med, at man faktisk udnyttede folk, så derfor var tollerne et temmelig hadet folk. Og vi hører også bare om, hvordan Jesus generelt spiser med alle dem, som anses for at være syndere. Vi har allerede opdaget i Lukas evangeliet, hvordan Jesus han bryder traditionelle barriere, eller hvordan Jesus han simpelthen rækker ud til de mennesker, som ikke er anset for noget af samfundet. Og det er den samme sammenhæng, vi finder os i i dag. Og på klassisk vis, vi skal tænke på, at Lukas han faktisk var en temmelig veluddannet mand. Vi hører om, at Lukas han var læge andre steder i Bibelen. Og hvis man kigger på det sprog, som Lukas benytter sig af, så bruger han et temmeligt pænt og velformuleret sprog. Og han har virkelig tænkt over den her scene her. Særligt så trækker han med stor sandsynlighed på en sådan en klassisk middag, som man vil kende det i den antikke verden, altså den antikke græske verden. Hvordan foregik sådan en middag? Den foregik typisk ved, at der var en eller anden højtstående eller vis mand, en med mange penge, der inviterer alle sine venner, og den her mand, som holder den her fest, vil selvfølgelig gerne have nogle spændende mennesker at tale med. Altså, I har sikkert prøvet at være til en familiefest, hvor der bare simpelthen ikke er nogen forbindelsespunkter med hinanden. Ikke? Der er ikke noget at tale om, og der er akavet stemning i flere timevis, og man sidder bare der og spiser. Og sådan en fest gider man ikke at have, vel? Så selvfølgelig vil man invitere alle de interessante mennesker, alle dem, som man kan have interessante diskussioner med. Forskellen er bare, at hvor det i det antikke Grækenland ofte var sådan nogle historier med fine filosofer, fine og højtstående mennesker, som kom til festen, som kunne virkelig indbyde med noget spændende. Så det her hos Lukas, alle de udstødte, det er alle tollerne, det er alle synderne, som Jesus sidder og spiser med. Og så kommer vi til vers 33, hvor vi hører, at de sagde til ham. Vi får ikke rigtig udspecificeret, hvem de her de er, men vi må formode, at det, fordi vi tænker på konteksten, som vi finder det i, at det nok må være nogle af farisæerne. I nogle af de andre evangelier hører vi også om, at det er Johannes' disciple, der kommer hen og siger noget til Jesus og vil stille ham et spørgsmål. Og højst sandsynligt også bare andre ved festen, som vil diskutere det her spændende spørgsmål med Jesus. Men der er en temmelig anklagende tone i det. Læg mærke til, hvad der står i vers 33. De sagde til ham, Johannes' disciple faster ofte og holder bøn. Det samme gør farisæernes disciple. Men dine, de spiser og drikker. Her kommer vi til det første punkt i prædikenen. Der er simpelthen sådan en stor kontrast mellem farisæernes attitude og Jesu attitude. Og hermed kommer
der et budskab om, at Jesus, som simpelthen bringer noget så radikalt anderledes, byder os at lade os forvandle. Så første punkt, det lyder således her. Lad dig forvandle, for Jesus bringer glæde. Lad dig forvandle, for Jesus bringer glæde.
Så hvad ligger der i det her spørgsmål? Jo, vi lægger mærke til i vers 33, at det handler om faste og bøn. Anklagen eller spørgsmålet lyder som, at Johannes' disciple, som vi har mødt tidligere i Lukas evangeliet, Johannes Døber, hans disciple, de faster ofte og holder bøn. Og det samme gør farisæernes disciple.
Og så lægger de så mærke til noget anderledes ved Jesu disciple. Det virker ikke til, at de holder de her faster, som farisæerne gør, og som Johannes' disciple gør. Mere specifikt får vi faktisk at vide i Lukas evangeliet, det virker til, at farisæerne havde tradition for at faste 2 gange om ugen. Og i andre kilder så hører vi om, at det oftest var om mandagen, om torsdagen. Men her forestiller jeg bare det. Her kommer farisæerne og Johannes' disciple og andre ved det her måltid og siger til Jesus, hey, jeg troede, du var sådan en hellig mand. Var du ikke det, Jesus? Men læg mærke til dine disciple. Hvorfor i alverden opfører de sig ikke, sådan som vi gør? Vi har jo tingene på det rette. Vi faster 2 gange om ugen. Vi holder bøn. Vi gør det, som er foreskrevet, som er anerkendt. Men dine disciple, hvad gør de? De spiser og drikker. De har det bare sjovt. De er med til den her fest, og oven i købet så spiser og drikker de sammen med toller og synder, virker det til. En ting, som vi må lægge mærke til, det er, at farisæerne, som er en religiøs gruppe i Israel på det tidspunkt, som egentlig søger at oplære folk og oplære dem i loven, egentlig ofte påpeger eller påtvinger folk eller kræver af folk mere end Gud egentlig kræver af dem. Faste, det er en god ting, som vi ofte finder i det gamle testamente. Ofte i forbindelse med, at mennesker de vil omvende sig fra deres synd, så de vælger simpelthen at holde sig væk fra mad og måske endda også drikke. Og hvor de så vil bruge en tid, hvor de virkelig påkalder Gud i bøn. Men det er aldrig et krav andet end en eneste dag. Altså det er altid en frivillig ting, undtagen en eneste dag i løbet af året. Og det er forsoningsdagen. Forsoningsdagen hører vi om i 3. Mosebog, kapitel 16. Vi behøver ikke at kigge der nu, men der befaler Gud simpelthen, at på den her dag, hvor de her, hvor offerlammet skal slagtes og så videre, hvor der er nogle geder, der skal slippes ud i ørkenen, og hvor Israel virkelig skal forsonet for deres skyld, den dag, der er det påkrævet, at alle israelitter skal faste. Men ellers er der ikke andre dage, hvor det faktisk er et krav for dem at faste. Ellers er det en frivillig ting.
Hertil så kommer Jesus med en meget glædelig kontrast, meget anderledes kontrast mod de her ritualer, som farisæerne har. De her ritualer, som egentlig måske kan være gode nok, men som nok er kommet hen og blevet blot et ritual, hvor det ikke nødvendigvis er Gud. Læg mærke til, hvad der står i vers 34. Jesus han fortæller det her, eller han stiller dem et spørgsmål. Som en god og dygtig lærer, så stiller han spørgsmål til dem, sådan at de også må reflektere. Jesus sagde til dem, kan I få brudsvendene til at faste, mens brudgommen er sammen med dem? Kan I få brudsvendene til at faste, mens brudgommen er sammen med dem? Hvor mange af jer har været til et bryllup før? Ja, der er håndsoprækning. Vi har nok alle sammen været til et bryllup før, forhåbentlig. Eller måske ikke. Det er jo ikke fordi, man skal have været til et bryllup, men det er jo dejligt at være til et bryllup, ikke sandt? Jeg skal til et bryllup her om 2 uger. Prøv lige at forestille jer det her. Det er min gode ven, der skal giftes, og han har inviteret mig. Jeg glæder mig virkelig meget. Og til sådan et bryllup der, så plejer der jo at gøre sig en hel del forberedelser, ikke sandt? Altså man bestiller den rette mad, Man prøver at finde en kirke at blive gift i. Man prøver at finde en præst, som vil vie brudeparret. Der er så mange forberedelser, som foregår der, og maden, det skal jo helst ikke være rugbrødsmad, vel? Jeg ved godt, her i Danmark, vi elsker rugbrød, vi elsker leverpostej, og vi synes bare, det er så godt og nærende. Men til et bryllup, så vil vi jo helst ikke spise rugbrød, vel? Vi vil heller ikke spise kedelig mad, vi vil heller ikke spise billig mad, men der skal helst lægges godt og grundigt til, og der skal helst serveres noget, som gæsterne virkelig kan lide. Og der skal helst være nok af alt, ikke sandt? Prøv at tænke jer til sådan et bryllup, hvis der lige pludselig ikke er mad nok. Gæsterne går sultne hjem. Sikke en bryllupsfest, hva? Jeg tror måske, der var nogen, der vil blive lidt sure, eller brudeparret vil synes, det er en smule pinligt. Jesus, han prøver at påpege en absurditet her. Farisæerne spørger, hvorfor spiser og drikker dine disciple? Hvorfor faster de ikke? Hvorfor gør de ikke alle de her bønner og så videre? Hvor Jesus så kommer med det her billede, ikke? Jamen, kære farisæer, kære Johannes' disciple, kære alle, som stiller det her spørgsmål til det her måltid. Hvis I er til et bryllup, eller i en bryllupstid, hvor I er venner af brudgommen, kan I så faste? Vil det være rigtigt over for brudgommen at faste? Vil det eneste rigtigt ikke være at spise og drikke den mad, der bliver serveret, og glæde jer sammen med brudgommen? Sådan en tid er ikke en tid til at faste. Den tid, som Jesus og disciplene befinder sig i nu her, er simpelthen ligesom et bryllup. Det er ikke en sorgens tid. Det er ikke en tid, hvor der skal lægges tunge byrder på folk. Det er ikke en tid, hvor Jesus er kommet for at lægge en stor vægt på folk og virkelig tynge dem. Men han sammenligner det med en glædestid, en bryllupstid, hvor der skal være plads til glæde, og hvor der skal være plads til at spise og drikke, ligesom til et bryllup. Hvad endnu mere er, så lægger vi mærke til her i vers 35, prøv at kigge i vers 35, hvor Jesus siger, men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, i de dage skal de faste. Her bliver det endnu mere klart, at den brudgom, som Jesus taler om, ikke bare hvem som helst, men det er faktisk Jesus selv. Jesus selv er den brudgom, som nu er sammen med disciplene. Og overfor hvem det vil være en forkert respons at faste og sørge og ligesom spæse sit læme eller ydmyge sig osv. Altså det vil være en forkert respons til det, at Jesus som brudgom er her. Det er en glædens tid, som Jesus bringer. Og hvad mere er, så er det faktisk et temmelig interessant billede. I må gerne slå op i Esajas kapitel 54, vers 5-8. Esajas kapitel 54, vers 5-8. Og grunden til, det er interessant, det er fordi, at det her billede med en brudgom, det er ikke bare noget, som hvem som helst kan bruge om sig selv. Det er ikke bare et billede, som hvem som helst kan benytte om sig selv. I må gerne kigge i Esajas kapitel 54, vers 5-8. Mere specifikt er det faktisk kun et billede, som Gud bruger om sig selv i det gamle testamente. At han simpelthen er brudgommen, der tager Israels folk til ægte, som ligesom tager dem til sig og indgår en pagt med dem. I Esajas 54, vers 5-8, står der således. Læg mærke til det her. For din skaber tager dig til hustru. Herskers herre er hans navn. Israels hellige løskøber dig. Han kaldes hele jordens Gud. Ja, Herren har kaldt på dig en forladt og bedrøvet hustru. Skulle en hustru for ungdommen forkastes, siger din Gud. Et kort øjeblik forlod jeg dig, men i stor barmhjertighed tager jeg dig tilbage. I overstrømmende vrede skjulte jeg et øjeblik ansigtet for dig. Men i evig troskab viser jeg dig barmhjertighed, siger Herren, der løskøber dig. Hvis man læser det gamle testamente, opdager man hurtigt, at Israels folk egentlig ikke var det folk, som... Altså, at Israels folk egentlig var temmelig ulydige mod Gud. Og særligt i de profetiske bøger, så hører vi om, hvordan Israel sådan set har været utro imod Gud. Det var meningen, at de skulle være et helligt folk for Gud. Det var meningen, at de skulle have tilbedt Gud og holdt hans lov. Men i stedet så havde de ligefrem prostitueret sig til andre guder, tilbedt andre guder og forladt Gud. Og Gud han havde straffet dem hårdt, men alligevel så ser vi de her vidunderlige løfter til Israel i Guds store nåde og barmhjertighed. De planer Gud har for dem er at tage dem til hustru, at tage dem til sig og indgå en pagt med dem og genoprette dem. Tænk så, at det er det samme billede, Jesus bruger om sig selv her i Lukas. Ikke sandt? Igen så ser vi, hvordan Jesus så at sige ikke lægger skjul på, at han er guddommelig. At han er Guds søn. At han er den lovede frelser. Det, at Jesus han er brudgom, bringer utrolig meget glæde med sig. Hvor ofte tænker du på det kristne liv som et tungt liv? Som et liv fyldt med byrder? Som et liv, som er helt enormt kedeligt? Jeg husker fra, måske kender nogen af jer, den danske serie Matador. Der er billedet af kristne nærmest sådan her, der kommer, jeg kan ikke huske hendes navn, men hun er en kvinde fra Indre Mission, og vi befinder os i 1940'erne. Og det indtryk, man så at sige får af hende i den serie, det er, at hun er en fordømmende, kedelig, træls, irriterende kvinde, som egentlig ikke gør andet end at pege fingre af folk og kalde folk grimme ting. Og hun smiler aldrig. Der er ikke noget smil på hendes læber. Hun virker til at være en glædesløs kristen, der egentlig bare finder fornøjelse i at leve kedeligt, leve uden omsorg for andre, leve fordømmende. Måske er det også det billede, du har fået af kristendommen. Måske er det billede, du har i dit hoved, at det kristne liv skulle være et glædesløst og et kedeligt liv. Men læg mærke til, at Jesus han taler om det kristne liv som en bryllupsfest. Men det er et andet billede, vi ser her. Vi ser ikke et kedeligt, fordømmende, nedtrykt liv, men vi ser et liv fyldt med glæde, hvor Jesus sådan set taler godt om at spise og drikke. Hvor Jesus sådan set taler godt om at nyde Guds gaver. Og hvor Jesus også giver tid til dem, der følger ham og er tålmodig med dem. Og ikke pålægger hårde og strenge regler, sådan som farisæerne og Johannes' disciple gør. Alligevel så skal der komme dage, hvor de skal faste, siger Jesus. Her så har vi faktisk den første forudsigelse af Jesu død. Det kommer til at blive mere og mere tydeligt i Lukas evangeliet, fordi Jesus han kom til jorden, ikke bare for at vandre rundt, men han kom også med en helt bestemt mission, nemlig at dø på korset, og genopstå igen og tages op til himlen. Så på et tidspunkt så kan der komme dage, hvor disciplinen ikke har Jesus længere. Og så skal der nok være tid til at faste. Men det er ikke en håbløs faste, sådan som farisæerne måske går rundt med. Men det er nærmere en faste fyldt med håb, fyldt med glæde, fyldt med forventning til Jesus som deres frelser. Det er noget anderledes end den tunge faste, er det ikke det? Noget andet budskab, Jesus bringer med sig. Men Jesus har mere at sige. Han skal vise os, at vi ikke blot skal betragte tiden, hvor Jesus er kommet til jorden som en bryllupsfest, men at det nye og det gamle, altså det nye, som Jesus bringer, og det gamle, som farisæerne holder fast ved, sådan set er uforenligt. Det nye og det gamle er uforenligt. Og hermed kommer vi til det andet punkt. Den anden grund til, at du og jeg bør lade os forvandle. Og det er, lad dig forvandle, for Jesus bringer liv. Lad dig forvandle, for Jesus bringer liv. Prøv at lægge mærke til, hvad Jesus begynder at sige her i vers 36-38. Han siger, han fortæller dem også en lignelse. Ingen river en lap ud af et nyt stof og sætter den på en gammel kappe. For så river man det nye stof i stykker, og lappen af det nye stof passer alligevel ikke på det gamle. Og ingen fylder ung vin på gamle ledersække, for så springer den unge vin, sækkene, vin løber ud, og sækkene ødelægges. Igen, Jesus han er en fantastisk underviser. Jesus han ved, hvad det er, der
få lov til at sidde fast hos folk. Måske har I nogle gange haft det sådan med Bibelen, at den kan være svær at forstå. Sådan har jeg det i hvert fald også, og sådan havde jeg det også i forberedelsen af den her tekst. Men egentlig så er Bibelens formål ikke at være svær at forstå, men egentlig at gøre ting let forståelige for os. Og som den gode lærer, som Jesus er, så kommer Jesus ikke bare med abstrakte koncepter og siger sådan og sådan og sådan er det. Men han giver os faktisk et billede på, hvordan vi skal forstå det, han siger. Med andre ord bruger han en lignelse, altså han bruger noget fra en dagligdags situation til at illustrere en pointe. Og hertil kommer han først og fremmest med to billeder. Læg mærke til den første lignelse i vers 36. Ingen river en lap ud af et nyt stof og sætter den på en gammel kappe, for så river man det nye stof i stykker, og lappen af det nye stof passer alligevel ikke på det gamle. Er der nogen af jer, der godt kan lide at få tøj i gave? Der er måske nogen af jer glad for tøj. Få en tøjpakke. Jeg husker, da jeg var barn, så de der bløde gaver, det synes jeg var det mest elendige i verden. Jeg gad hellere have Lego eller PlayStation eller de hårde pakker, ikke? De hårde hvide varer. Men senere så er jeg faktisk begyndt at blive ret glad, når jeg får tøj i gave, fordi jeg er ikke sådan en, der går ud og kigger på så meget tøj selv og sådan noget, så det er egentlig meget rart, når andre sørger for noget tøj til mig. Især hvis jeg får et par bukser, for eksempel, hvis min mor nu giver mig et par bukser. Så forestiller vi os bare det her, at jamen, jeg åbner pakken og ser de her bukser. Nej mor, tak for det, du gav mig nogle bukser, det havde jeg virkelig brug for, det trænger jeg virkelig til. Og så bare lige forestil jer det her. Det her, det vil være en helt naturlig reaktion. Skal vi sige det her? Vi siger bare, det er en helt naturlig reaktion. Det er det nok ikke, vel? Men så siger jeg, mor, tak for din gave. Vil du hente mig en saks? Okay. Så henter mor mig en saks. Og hvad gør jeg så? Jamen, så tager jeg bukserne, og så tager jeg saksen. Og så, ej, de er godt nok fine, de her nye bukser, du lige har givet mig. Og tager bukserne, og så klipper jeg et kæmpe hul midt i bukserne. Okay. Det vil være en temmelig mærkelig reaktion, vel? Det er ikke det. Og hvorfor gør jeg så det? Jo, men jeg klipper det der hul i bukserne, fordi at, hov mor, jeg skal bruge den her lap her, for de her nye bukser, du har givet mig, til at reparere nogle ældre bukser, jeg har, som egentlig er mega slidte, og som jeg egentlig ikke skal bruge særlig meget mere. Og så putter jeg den der lap på de gamle bukser. Og hvad står jeg tilbage med? Jeg står tilbage med to ødelagte bukser. Jeg står tilbage med to ødelagte stof. Det er det samme billede, Jesus kommer med her. Altså, hvem er så tåbelig? Læg mærke til hans sprog, ikke? Ingen river en lap. Altså, det er åbenlyst det her. Vi ved alle sammen, at det vil være idiotisk, ikke? Ingen river en lap ud af et nyt stof. Altså, ingen ødelægger et nyt stykke stof. Og så sætter det på en gammel kappe. For så river man det nye stof i stykker. Og lappen af det nye stof passer alligevel ikke på det gamle. Lappen af det nye stof, det matcher alligevel ikke med det gamle. Eller passer ikke ind i det gamle. To stykker ødelagte stof. Hvad vil Jesus sige med det her? Jo, det Jesus vil sige med det er, at der er to ting, som er helt og dels uforenlige her. Det Jesus bringer på den ene side, det nye, er så radikalt anderledes, at hvis man skulle tage en lille del af det, og så skære det væk, og så sætte det på noget af det gamle, som farisæerne står for, så vil de ting slet ikke kunne hænge sammen. Det er uforenligt. Det vil bare ødelægge begge dele. Det nye Jesus bringer altså radikalt anderledes. Altså radikalt nyt. At vi, du og jeg, må lade os fuldstændig forvandle af det. At det er noget, som må forvandle hele vores liv, og må få os til at tænke nyt, og handle nyt, og handle på en ny måde. Jesus, han kommer også med en anden lignelse. Og den her, det er måske ikke lige så relaterbart for os i vores dag, men læg mærke til, hvad Jesus siger i vers 37. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække, for så springer den unge vin sækkene, vinen løber ud, og sækkene ødelægges. Nej, ung vin skal fyldes på nye sække. På den her tid i Israel, så var det meget normalt at have nogle lædersække. Altså i dag så har vi jo vin på vinflasker som regel. Men på det tidspunkt så havde man forskellige lædersække. Og det billede Jesus kommer med her, det er at hvis man vil fylde ung vin på en gammel lædersæk, så risikerer man simpelthen det, at den unge vin, som skal fermentere, som skal modnes, som skal have tid til at blive bedre, så at sige, alle de kemiske processer, der foregår der, det har simpelthen sådan en udvidende kraft, det har sådan en livlig kraft, at hvis man putter det i en lædersæk, som allerede er blevet brugt og blevet udvidet, så vil man simpelthen risikere, at den sæk springes, at den går i stykker, for så livlig er den nye vin. Så det, der sker, hvis man gør det, vil være, at både sækkene ødelægges, men også at den nye vin går til spilde. Det, man i stedet må gøre, det er, at man må putte ny vin på unge lædersække eller på nye lædersække. Fordi hvis man gør det, så har de her sække, de har den kraft til at faktisk at kunne holde til den her vin, og så udvider de sig godt nok, men de springer ikke. Lad mig spørge dig sådan her. Et spørgsmål til os alle sammen. Er der kun nogle få dele af det, som Jesus gør, og det, som han siger, som du ønsker at tage imod? Eller ønsker du at tage imod alt det, som Jesus kommer med? Er dit liv som en gammel lædersæk, som egentlig holder fast ved alle dine gamle veje, alt det, som egentlig ikke er forenligt med det, som Jesus siger, og så alligevel så vil du tage nogle få dele af det, som Jesus kræver af dig og mig. Sådan et liv er uforenligt. Jesus han har i stedet et helt nyt liv til os. Jesu liv, altså det, som Jesus gør, det er ikke bare noget, som ændrer en del af vores liv, men noget, som ændrer hele vores liv. Ligefrem er det sådan, at det at komme i kontakt med Jesus, det at komme ind på den vej, som Jesus går, og den vej, som Jesus bringer os ind på, simpelthen forvandler os fuldstændigt. Der taler simpelthen om en ny skabelse. Måske kender I verset fra 2. Korinterbrev kapitel 5, vers 17. Jeg vil gerne slå op i 2. Korinterbrev kapitel 5, vers 17. Som fortæller det her. Altså er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi. Se noget nyt er blevet til. Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi. Se noget nyt er blevet til. Er Jesus noget, som du bare taler om, eller noget, som du bare tænker på? Er han også den, som har forvandlet dit liv? Er Jesus blot en død formular i dit liv? Et dødt ritual i dit liv? Eller er han faktisk den, som forvandler dit liv og forandrer dit liv? Er han den, som du er på vandring med dagligt? Og som virkelig har gjort det her i dit liv? Altså, du er blevet en ny skabning. Der er en springkraft ved det at kende Jesus. Det er ikke bare døde ritualer. Det er ikke bare at gøre et vist antal ting i løbet af ugen. Men det er simpelthen noget, som er altomspændende. Noget, som forvandler os fuldstændigt. Er der punkter i dit liv, hvor du trænger til at forvandles af Jesus og blive påvirket af det liv, som Jesus bringer. Den glæde, som Jesus bringer. Nu var der ikke mere vand tilbage, desværre. Det er ikke så mærkeligt, er det,
at der er mange, der faktisk har det indtryk af kristne, at det er et kedeligt, glædesløst liv. Er det det? Altså, der er nok også ofte, hvor vi er skyldige i det her, ikke? Altså, vi går rundt som om, at vi virkelig bare går rundt med en stor vægt på vores skuldre, og vi skal gøre den ene ting, og vi skal gøre den anden ting, og vi skal holde det ene bud, og vi skal holde det andet bud. Og vi kan også komme til at dømme folk, kan vi ikke det? Altså, for det liv, som de lever, vi kan komme til at se ned på dem og dømme dem, og virkelig, altså, føle os bedre end andre. Og tænk bare igennem historien, hvordan kristne ofte har haft den her attitude over for folk, ikke? Altså, det er vel ikke så underligt, at det faktisk er det indtryk, folk får af os, hvis vi går hele tiden rundt og ikke smiler, ikke er glade, ikke bringer nogen glæde videre til andre. Lad os i stedet for at følge, hvad Bibelen siger, og være fyldt af den her forvandlende kraft, som Jesus bringer, og den her glæde, som Jesus bringer, og leve i det her nye liv, som Jesus bringer. Hermed kommer vi til mit tredje og sidste punkt. Det er sådan set ikke fordi, at det, som farisæerne nødvendigvis står for, er forkert. Altså, de søgte egentlig at følge det gamle testamente, og vi ved, at det gamle testamente er Guds ord. Vi ved, at det gamle testamente er godt. Vi ved, at det er Gud, som har talt i det gamle testamente, men alligevel så hører vi om, at det gamle testamente er, trods alt er det gamle testamente, er en grund. Fordi Gud altid har planlagt, at der skulle ske noget mere, at der skulle ske noget nyt, at der skulle komme en fuldendelse. Og ofte hører vi i Bibelen om, at de ting, som vi ser i det gamle testamente, altså alle de her offringsregler, alle de her forskellige ting, som Gud befaler, faktisk blot er en skygge, som så at sige peger hen imod det virkelige, det som skal komme. Vi skal se på i vers 39, at du og jeg bør lade os forvandle, altså lad dig forvandle for brudgommen, eller fordi Jesus bringer fuldendelse. Lad dig forvandle, for Jesus bringer fuldendelse. Kom der noget mere vand her. Tak for det, Mike. Lad os prøve at kigge på vers 39. Og det er så den tredje lignelse, Jesus fortæller her. Og ingen, som har drukket gammel vin, vil have en ung, for han siger, den gamle er bedst. Vi kender nok den her person, gør vi ikke det? Eller den her slags personer. Jeg tænker måske særligt på, nu har jeg arbejdet på plejehjem, og de ældre folk, de vil gerne have, at tingene er, som de plejer. Ikke? Det er også fair nok, de vil gerne have deres te på den måde, som de plejer at få den, og de vil gerne have deres kaffe på den måde, de plejer at få det. Og hvis man putter lidt for meget sukker i teen, så det er de måske lidt træt af. Det er selvfølgelig ikke sådan, at alle ældre mennesker er, men generelt så kan de godt lide deres faste rutiner, deres faste ting og så videre. Og sådan kan vi måske også have det ofte, ikke? At vi tænker, nej, men de gamle veje, det er bedst. Den måde, som vi plejede at gøre det på, det er bedst. Og så begynder vi næsten at blive lidt nervøse, når Jesus taler om, at han bringer noget nyt. Ikke sandt? Her er det vigtigt at nævne igen, at jamen, Jesus han kommer sådan set ikke med noget, som skal nedbryde loven. Han kommer ikke med noget, som skal nedbryde det gamle testamente, det som Gud har sagt der, men han kommer for at opfylde. Han kommer for at fuldende. Han kommer for at gøre det komplet. Og det er i den forstand, at det er nyt. Og her så står farisæerne desværre som den kontrast, at de nærmest står der med lukkede arme, ikke? Dem, som skulle være så trofaste mod Guds lov, som alligevel lover dem en messias. Men alligevel så står de der lige så snart Jesus kommer. Nej, den gamle vin er bedst. Den har vi smagt før. Vores gamle ritualer, vores bestemte faster osv., det er alligevel bedst. Vi vil helst ikke smage det, som Jesus kommer med. Og på den måde så endte de egentlig med at modstille sig Guds plan. Egentlig så skulle de have taget imod det, som Jesus kom med, det nye Jesus kom med.
De står der med lukkede arme og skumler, ikke? Og skuler. Lad os for Guds skyld ikke være ligesom farisæerne. Lad os for Guds skyld tage imod Jesus. Lad os for Guds skyld lade os forvandle af Jesus. Også være villige til at være parate på, at Jesus måske skal forandre vores liv på radikale måder, og også på nye måder, som vi aldrig havde tænkt var muligt før. Jeg kunne også godt tænke mig bare at bringe den her kontrast ind. Jeg tog mig en tur her i morges udenfor. Jeg står forholdsvis tidligt op, og i morges der stod jeg op ved 4-tiden. Og hvad jeg ofte oplever, det er, at folk er stadig i byen. Folk de står stadig ude foran barne og drikker osv. Og jeg mødte også en, jeg tror det var en gymnasieklasse, der stod og drak. Det her, det er bare egentlig bare et eksempel på, hvad, altså, lad os bare lige tænke over det her. Hvad er det egentlig, vi fylder os med? Jeg har snakket med mennesker, som taler med mig omkring alkohol, og fortæller mig sådan set, mens de er fulde, at jeg kan egentlig ikke lide at være fuld, men jeg gør det egentlig, fordi at der er et pres på mig, sådan at mine venner kan lide mig. Og sådan har jeg også talt med mennesker, der taler om, hvordan de åbent fortæller om, hvordan deres intime liv med andre mennesker er, og måske også med folk af det andet køn, og fortæller egentlig grundlæggende om, hvor stor en tomhed de egentlig bærer rundt på i deres hjerter, og at de her nydelser egentlig kun giver dem en midlertidig tilfredshed og tilfredsstillelse. Det fylder dem ikke op. Og folk, der måske også gambler, altså spiller med deres penge, fortæller om, at dybest set så handler det om, at de skal have noget spænding i deres liv. Det handler om, at de simpelthen ikke kan holde ud det hamsterhjul, de er i, og den meningsløshed, der er der, så derfor spiller de deres penge op. Og sådan kan der også være så mange små ting i vores liv, ikke sandt? Hvor vi dybest set prøver at gøre alle mulige ting, og hvor vi dybest set gør os afhængige af ting, eller egentlig handler imod Guds vilje, fordi at vi prøver at fylde et eller andet tomrum op i os selv. At vi lever simpelthen sådan en skyggetilværelse, hvor det er som om vi ikke griber det vigtige, det virkelige. Lad mig bare fortælle, at Jesus han bringer gode nyheder. Så det her radikalt nye, som Jesus bringer, det er også det, som kan fylde et hvert tomrum i dit og mit hjerte. Det er det, som kan tage alle skyggerne væk i vores liv og kan bringe det virkelige ind. Og som virkelig kan bringe sand glæde ind i vores liv. Og sandt liv. Godt nok ser det liv måske ikke ud som om, at man går på klubber hver søndag eller i weekenderne og danser og har det sjovt. Det virker jo meget livligt, ikke sandt? Godt nok ser det ikke ud på den måde. Men alligevel så det, Jesus lover, det er ikke et eller andet kedeligt, tørt liv, men det er alligevel et liv fyldt med en anden slags glæde, en dybere glæde, en mere velfunderet glæde og et dybere liv, et mere meningsfuldt liv. Jesus kan fylde dit og mit tomrum. Han kan tage de skygger væk og forvandle os fuldstændig og gøre os til en ny skabning. Så hvad kunne være bedre end det? Hvad kunne være bedre end det virkelig at have den forløsning i vores liv og blive fyldt op af det, som Jesus bringer os? Som et sidste vers, så vil jeg gerne prøve at læse op fra Hebræerbrevet kapitel 8, vers 13. Hebræerbrevet kapitel 8, vers 13. Her siger forfatteren til Hebræerbrevet: ved at tale om en ny pagt, har han gjort den tidligere forældet. Men det, som er gjort forældet og er gammelt, er nær ved at forsvinde. Jesus, han er den, som bringer den nye pagt. Og du og jeg kan være en del af den nye pagt i dag, ved at tro på ham. Vi behøver ikke at gøre os fortjent til noget over for Gud. Vi behøver ikke at faste mandag og torsdag for at gøre os behagelige i Guds øjne. Vi behøver ikke at se smarte ud. Vi behøver ikke at have den rette uddannelse. Vi behøver ikke at gøre et vist antal af moralske gerninger for at være accepteret af Gud, men den nye pagt, som Jesus bringer, det er sådan en pagt, som vi kan blive indladt i, og som vi inviteres til helt gratis, uden at vi skal gøre noget. Andet end at tro på Jesus, selvfølgelig omvende os fra vores synder og vende os bort fra det gamle liv. Og så tage imod det, som Jesus bringer i tro. Det er sådan et liv, som Jesus inviterer os til. Et liv i frihed, et liv i glæde, et liv fyldt med liv. Også et liv, der er fyldt med fuldendelse, med tilfredshed. Jeg vil bare slutte af sådan her. Jesus, han inviterer os mennesker til sig i dag. Jesus, han frelser syndere i dag. Jesus, han giver et nyt liv i dag. Og Jesus, han sætter fri i dag. Jesus, han sætter fri fra trælbundne liv i dag. Og Jesus, han er i stand til at sætte fri. Det er ikke bare noget, han siger i sit ord. Men det er faktisk også noget, som vi ser ham gøre i dag med millioner af menneskers liv. Han sætter fri, han giver nyt liv, og han forvandler, han forandrer. Det kan han også gøre for dig i dag. Lad os bede sammen. Himmelske Far, tak fordi, at din søn Jesus døde på korset. Tak fordi, han døde for vores synder. Tak fordi, at han kalder alle mulige slags mennesker til sig. Og tak fordi, at det, som han bringer, er radikalt nyt. Tak fordi, vi også fejrer i dag. Det er pinse, at du udgav din ånd over os. Tak fordi, det også bringer nyt liv til os. Her, jeg beder sådan om, at du må bruge dit ord i vores liv. Og jeg beder om, at dit navn må få ære. Jeg takker dig for, at du er helt utrolig god. I Jesu navn. Amen.